Garsinesian Mantrituma.
உள்ளூராட்சி அதிகார சபை தேர்தல் திருத்தச் சட்டம் மூலமாக எனது கருத்துக்களையும் இந்த இடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி. உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான திருத்தச் சட்டம் மூலமானது 3 விகிதங்களை உள்ளடக்கியதாக அமைந்திருக்கின்றது. அதில் ஒரு விகிதம் தொகுதி வாரி அல்லது வட்டார வாரியாக 60% உறுப்பினர்களும் 40% உறுப்பினர்கள் விகிதாசார அடிப்படையிலும் தெரிவு செய்ய ஒரு வகையில் இந்த திருத்தம் வழிகோலுகின்றது. அடுத்த கட்டமாக இன்னும் ஒரு விகிதாசாரம் இருக்கின்றது. பெண்களுக்கு 25% அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம் வழங்குவது என்கின்ற ஒரு விகிதாசாரம். அடுத்ததாக இளைஞர்களுக்கு 30% என்கின்ற 3 விகிதாசாரத்தினையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த தேர்தல் திருத்தச் சட்டம் மூலம் அமைந்திருக்கின்றது. உண்மையில் பெண்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தினை அளிப்பது என்பது உண்மையில் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயம். ஏனென்றால் ஆண்களை விட மொத்த சனத்தொகையில் அதிகமான விகிதத்தில் காணப்படுகின்ற அந்த பெண்களுக்கு இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஏறத்தாழ 6% ஆசனங்கள் கிடைத்திருக்கின்றது. அதேபோன்று மாகாண சபை மட்டங்களில் ஏறத்தாழ 4% உள்ளூராட்சி மட்டங்களிலும் ஏறத்தாழ 4 அல்லது 5% உட்பட்டவர்கள் காணப்படுகின்ற வேளையில் இந்த இடத்தில் பெண்களுக்கான அந்த வாய்ப்பினை 25% உயர்த்தி இருப்பது என்பது ஒரு முற்போக்கான ஒரு செயல்பாடாக அமைகின்றது. அதற்காக நாங்கள் அமைச்சரை பாராட்டுகின்றோம். அதேவேளை இன்னுமொரு விடயம், இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்பினையும் 30% உயர்த்தி இருப்பது அல்லது வாய்ப்பளிக்கின்ற என்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் இளைஞர்களுக்கான அந்த விகிதாசாரத்தினை மேலும் அதிகரிப்பது என்பதுதான் பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஏனென்றால் கிராமிய மட்டங்களில் பிரதேசிய மட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இளைஞர்களை பொறுத்த மட்டில் தாங்களும் சமூகத்திற்கு ஒரு பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் அல்லது அரசியலில் பங்கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுகின்ற அந்த இளைஞர்களுக்கு பங்களிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கின்றது. எனவே இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு கூட அவர்களுக்கு ஆரம்ப அரசியல் பயிற்சியினை வழங்குகின்ற, ஆரம்ப சமூகத்திற்கான பங்களிப்பை வழங்குகின்ற ஒரு சபைகளாக இந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக பிரதேச சபைகள், நகர சபைகள், மாநகர சபைகள் என்பன காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த சபைகளுக்கூடாக இளைஞர்களை அரசியல் பங்குதாரிகளாக மாற்றி ஒரு ஜனநாயக பங்கு பெற்றுதலுக்குரியவர்களாக மாற்றுகின்ற போது இந்த ஜனநாயகத்தை பலப்படுத்துவதற்கு அது உதவியாக இருக்கும். அதேபோன்று பெண்களையும் இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கூடாக கொண்டு வருகின்ற போது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும், பிரத்யேகமான பிரச்சனைகள் அவற்றையும் கூட இந்த ஆரம்ப அரசியல் களங்களாக அமைந்திருக்கின்ற இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கூடாக அவர்கள் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். எனவே இப்படியான ஒரு முற்போக்கான திருத்தங்களை நாங்கள் உண்மையில் வரவேற்கின்றோம். அதேவேளை இன்னுமொரு விடயத்தினை சொல்ல வேண்டும், வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்கள் கடந்த காலத்தில் யுத்த அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள். அந்த மாவட்டங்களில் அந்த யுத்தம் நடைபெறுகின்ற போது அபிவிருத்திகள் பற்றியோ அல்லது இப்படியான திருத்தங்கள், மாற்றங்கள் பற்றியோ சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு அவகாச நிலை காணப்படவில்லை. ஆனால் இன்று யுத்தம் தணிந்த நிலையில் நீண்ட காலமாக செய்யப்படாத மாற்றங்கள், திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள், எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இன்றைய நிலையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற போது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 12 உள்ளூராட்சி சபைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளில் 1 மாநகர சபை, 2 நகர சபைகள், 9 பிரதேச சபைகள் காணப்படுகின்றன. அதேபோன்று 14 பிரதேச செயலகங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒப்பீட்டு ரீதியாக பார்க்கின்ற போது 14 பிரதேச செயலகங்களுக்கு 12 உள்ளூராட்சி சபைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த இடத்தில் நான் ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நீண்ட காலமாக இந்த சபையில் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம், அந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது ஏறாவூர் பற்று என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிரதேச சபை காணப்படுகின்றது. ஏறத்தாழ மட்டக்களப்பின் நிலப்பரப்பில் 26% பரப்பை கொண்ட ஒரு பிரதேசம். கிட்டத்தட்ட அந்த பிரதேச சபை அமைந்திருக்கின்ற இடத்திலிருந்து அந்த பதுளை வீதி வழியாக புல்லுமலை வரை பார்க்கின்ற போது 40 கிலோமீட்டருக்கு மேற்பட்ட அந்த தூரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஊர்கள் அந்த பிரதேச சபைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பிரதேச சபை அமைந்திருக்கின்ற ஒரு இடம் ஒரு நகர மையமாக கொண்ட இடமாக இருக்கின்றது. அதேவேளையில் அந்த இடத்திலிருந்து புல்லுமலை வரை பார்க்கின்ற போது ஒரு நீண்ட தூரத்திற்குரிய மிகவும் அபிவிருத்தியில் குன்றிய கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த ஏறாவூர் பற்று பிரதேச சபை அமைந்திருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் இந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட புள்ளி விவரத்தின்படி 14 பிரதேச செயலகங்கள் இருக்கின்றன, 12 பிரதேச சபைகள் இருக்கின்றன. இந்த ஏறாவூர் பற்று என்ற பிரதேச அந்த சபையை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் 40-45 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் சென்று மக்களுடைய குறைபாடுகளை பணிகளை கவனிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எனவே அந்த பதுளை வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற அந்த குக்கிராமங்களை அபிவிருத்தி அடையாமல் காணப்பட்ட கிராமங்களை யுத்தத்தால் கனதியாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு இந்த நல்லாட்சி அரசுக்கு இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நிச்சயமாக அந்த பதுளை ரோட்டில் அமைந்திருக்கின்ற அந்த அபிவிருத்தி அடையாத அந்த கிராமங்களை நோக்கி யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த கிராமங்களை நோக்கி நீண்ட காலமாக விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அந்த பிரதேசங்களை நோக்கி எமது நல்லாட்சி கரத்தை அபிவிருத்தி கரத்தை நீளமாக நீட்டுவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பிரதேசத்தில் ஒரு பிரதேச சபையினை பிரத்யேகமாக அமைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. குறிப்பாக கரடியனாறு பிரதேசம் சார்ந்த பிரதேச சபையாக அது அமைகின்ற போது அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, அதாவது அபிவிருத்தியை எதிர்பார்த்து நிற்கின்ற அந்த மக்களுக்கு, அந்த அபிவிருத்தியில் பங்குதாரிகளாக மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற அந்த இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பை அளித்தவர்களாக இருப்போம். ஆகவே ஏறாவூர் பற்று அந்த பிரதேச சபையினை நகரத்தை மையமாக கொண்டிருக்கின்ற அந்த இடத்திற்கு ஒரு நகர சபையினை அமைத்துவிட்டு அந்த குக்கிராமங்கள் காணப்படுகின்ற பிரதேசங்களில் ஒரு பிரதேச சபையை அமைக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் நான் அதனையும் தேர்தல் திருத்த சட்டம் மூலமாக இருந்தாலும் கூட அந்த விடயத்தினை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே போன்று இன்னுமொரு விடயம் இருக்கின்றது. அதாவது கிரான் பிரதேசத்தை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரதேச செயலகம் இருக்கின்றது. அந்த கிரான் பிரதேசத்தை மையமாக கொண்ட அந்த நிலப்பரப்பு கூட ஏறத்தாழ 24% அதிகமான நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கின்றது. யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பல பிரதேசங்கள் அபிவிருத்தி குன்றியதாக காணப்படுகின்றது. எனவே கோரளை பற்று தெற்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பிரதேச செயலக பிரிவில் எந்த ஒரு பிரதேச சபையும் அமைக்கப்படாத நிலை காணப்படுகின்றது. இது பற்றிய முன்னெடுப்புகள் கடந்த காலத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது, ஆனால் விளைவு பூஜ்ஜியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே கோரளை பற்று தெற்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பிரதேச செயலக பிரதேசத்தில் எந்த ஒரு பிரதேச சபையும் அமைக்கப்படவில்லை, ஆனால் அந்த நிலப்பரப்பு அகன்றதாக காணப்படுகின்றது. வறிய கிராமங்கள் பல காணப்படுகின்றன. எனவே அந்த பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் அந்த இடத்தில் யுத்த காலத்தில் அங்கு அவஸ்தையுற்றிருந்த இளைஞர்களை அந்த பிரதேச சபைக்குட்பட்ட அபிவிருத்தியின் பங்குதாரிகளாக மாற்றுவதற்கும் அரசியல் பங்காளர்களாக மாற்றுவதற்கும் ஏற்ற விதத்தில் அந்த கிரான் பிரதேசத்தில் ஒரு புதிய ஒரு பிரதேச சபையினை அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஏற்கனவே பிரதேச செயலகம் இருக்கின்றது, பிரதேச சபை இல்லாத ஒரு பிரதேசமாக இருக்கின்றது. அதே போன்று களுவாஞ்சிக்குடி பிரதேச சபையை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு நகரத்தை மையமாக கொண்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் கூட ஒரு நகர அந்த பிரதேச சபையினை ஒரு நகர சபையாக தரம் உயர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் யுத்தத்தை நோக்கி மக்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது எந்த விதமான தரம் உயர்த்தல்களோ அபிவிருத்திகளோ செய்யப்படாமல் ஏனைய பிரதேசங்கள், யுத்தத்தை அனுபவிக்காத பல பிரதேசங்கள் மிகவும் பிரதேச சபைகள் நகர சபைகளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. அது அவர்களுடைய பங்கு பெற்றலால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் யுத்தம் தணிந்த நிலையில் இப்படியான பிரதேசங்களுக்கு மாற்றங்களை அபிவிருத்திகளை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. ஏனென்றால் யுத்தத்தின் பின்னரும் கூட இந்த பிரதேசங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன, பார்க்கப்படாமல் இருக்கின்றன, கவனிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன என்ற குற்றச்சாட்டுகள் ஏற்படுகின்ற போது இளைஞர்கள் யுவதிகள் மத்தியில் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட அந்த விரக்தி மனப்பான்புகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே இந்த காலத்தில், நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற காலத்தில், இந்த பிரதேசங்களை பிரத்யேகமாக விசேடமாக கவனத்திற்குட்படுத்தி அங்கு உளரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற, விரக்தி அடைந்திருக்கின்ற, விரக்தியின் விளிம்பில் இருக்கின்ற அந்த இளைஞர் யுவதிகளை இந்த பிரதேச சபைகளினூடாக பங்குதாரிகளாக மாற்றி அந்த பிரதேசங்களில் அபிவிருத்தியை செய்வதற்கான முன்னெடுப்புகளை விரைவாக எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் யுத்தம் தணிந்து தற்போது 8 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. ஆனால் அபிவிருத்தி என்கின்ற செயற்பாடுகள், நல்லாட்சியின் பிரதிபலிப்புகள் என்பன அந்த பிரதேசங்களை எட்டி கூட பார்க்கவில்லை. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 74% தமிழ் மக்கள் வாழுகின்றார்கள். ஆனால் அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் உண்மையில் அந்த பிரதேசங்களில் வீதாசார அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் 25% அபிவிருத்தியை கூட எட்டாத பகுதிகளாக இருக்கின்றன. எனவே இந்த நல்லாட்சி காலத்திலாவது இவற்றை கவனத்தில் எடுத்து இந்த தேர்தல் திருத்த சட்டத்தோடு மட்டுமல்லாமல் அபிவிருத்திகளையும் அல்லது புதிய சபை மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துமாறு கூறி அமைகின்றேன். நன்றி.
ஓம் ஸ்தூதி. திலகராஜ மந்திரி துமா.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, மிக நீண்ட காலமாக பெருத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இருந்த இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளின் திருத்தச் சட்டம் இன்று நாடாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவாதத்தின் போது பிரதான பேசுபொருளாகி இருப்பது கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்த சட்ட திருத்தம் முறையாக மேற்கொள்ளப்படாமை காரணமாக உரிய தினத்திலே தேர்தலை நடத்தாமை தொடர்பாகவும், அதேபோல் அந்த முன்வைக்கப்பட்ட முறை பல்வேறு திருத்தங்களுக்கு உள்ளாக வேண்டியிருந்த நிலையில் அதனை திருத்தம் செய்யப்பட்ட முறை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததா என்பதுதான் இந்த விவாதத்தின் பிரதான பேசுபொருளாக இருக்கின்ற நிலையில், எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அதிலிருந்து வேறுபட்ட நிலையில் இந்த பிரச்சனையை அணுக வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இந்த கட்டத்தில் இருக்கிறோம். குறிப்பாக பெருந்தோட்டங்கள் சார்ந்து இந்த பிரதேச சபைகளினால் சேவையாற்ற முடியுமா என்பதற்கான கேள்வியுடனேயே நாங்கள் இந்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தில் பிரதேச சபை தொடர்பான கேள்வியை முன்வைத்தே நாங்கள் அணுக வேண்டியிருந்தது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது 1987 15-ஆம் இலக்க பிரதேச சபைகள் சட்டத்தின் பிரகாரம் பெருந்தோட்ட பகுதிகளுக்கு பிரதேச சபைகள் சேவையாற்ற முடியாது என்ற நிலை வருகின்ற போது, அது வீதாசார முறை தேர்தலாக இருந்தால் என்ன, தொகுதி வாரி முறை தேர்தலாக இருந்தால் என்ன, கலப்பு முறை தேர்தலாக இருந்தால் என்ன, அது எந்த விதத்திலும் எங்கள் சமூகத்திற்கு பொருத்தமில்லாத ஒன்றாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. இந்த நிலையில்தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டு 2015 செப்டம்பர் மாதம் இந்த சபைக்கு சமூகம் அளித்த நான் இந்த பிரச்சனையை உணர்ந்தவராக 1987 15-ஆம் இலக்க பிரதேச சபை சட்டகத்தின் முதலில் திருத்த வேண்டும் என்கின்ற யோசனையே நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் சபை ஒத்திவைப்பு வேலையாக பிரேரணையாக முன்வைத்திருந்தோம். அதனை ஏற்றுக்கொண்ட மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து சட்டமாதிபர் திணைக்களத்திற்கும் சட்டவரைஞர் திணைக்களத்திற்கும் அந்த யோசனைகளை அனுப்பி தற்போதுதான் அதற்கான நகல் எம்மிடம் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே எதிர்வரும் காலத்தில் நடைபெறவிருக்கின்ற தேர்தல் எந்த முறையாயினும் கூட அந்த முறையின் கீழ் பிரதேச சபை சட்டங்கள் திருத்தப்படாத விடத்து அவையினை கொண்டு நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய பெருந்தோட்ட பகுதி சார்ந்த மக்களுக்கு சேவையாற்ற முடியாது என்கின்ற நிபந்தனையினுடனே தான் இன்றைய விவாதத்திலும் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இருந்தாலும் நாங்கள் அமைச்சரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். இந்த சட்டத்திருத்த நகல் தற்போது கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. மிக விரைவில் அதனையும் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்து அந்த சட்டத்திருத்தங்களை செய்வதன் ஊடாக 10 லட்சம் மக்கள் அளவு வாழ்கின்ற பெருந்தோட்ட பிரதேசங்களுக்கும் சேவையாற்றக்கூடிய விதத்தில் இந்த பிரதேச சபை சட்டத்தை திருத்துகின்ற பட்சத்திலேயே நாங்கள் எந்த விதமான தேர்தல் முறை ஆயினும் கூட அதில் பயன்பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். இது முதலாவது அம்சம். இரண்டாவது அம்சம், நான் நுவரெலியா மாவட்ட பிரதிநிதி என்கின்ற வகையிலே நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பிரதேச செயலகங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை பலகாலமாக இருந்து வந்தது. இதனை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்தோம். 2012 இந்த எல்லை மீள் நிர்ணயம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட போது இந்த எல்லை மறுநிலையத்துடன் கூடியதாக நுவர்லியா மாவட்டத்தின் மிகப்பெரும் பிரச்சனையாக இந்த பிரச்சனை எழுந்தது. அதன்போது எல்லா கட்சிகளுமாக ஒன்று சேர்ந்து நுவர்லியா மாவட்ட செயலகத்தின் ஊடாக ஒரு முன்மொழிவு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக மட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைவருமே இந்த பிரச்சனையை உணர்ந்தவராக முன்மொழிவு செய்யப்பட்டும் அது எந்த விதமான நிறைவேற்றம் செய்யப்படாத நிலையில் எனது சபை ஒத்திவைப்புகளை பிரேரணைகளில் ஒன்றாக நுவர்லியா மாவட்டத்தின் பிரதேச செயலகங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து தற்போது ஒரு வருடமாகிறது. இதுவரைக்கும் அதற்கான எந்த விதமான ஏற்பாடுகளும் அமைச்சு மட்டத்தில் செய்யப்படவில்லை. நாங்கள் அதன் ஊடாக எதிர்பார்த்தது பிரதேச செயலகங்களின் அதிகரிப்பின் ஊடாக பிரதேச சபைகள் தானாக அமையும். அந்த பிரதேச சபைகளின் ஊடாக நாங்கள் பிரதேச சபைகள் சட்டத்தையும் திருத்துகின்ற பட்சத்தில் மலையக மக்களுக்கு இதற்கான நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தது. இருந்தபோதும் கூட பிரதேச செயலகங்கள் அதிகரிக்கப்படாத நிலையில் தற்போது இந்த திருத்தச் சட்டமும் வந்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிரதேச சபைகளை அதிகரிப்பதற்கான கோரிக்கையை நாங்கள் அழுத்தமாக முன்வைக்க வேண்டிய நிலையில் நேற்று நாங்கள் அமைச்சர் ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்களை சந்தித்து எமது பிரச்சனைகளை விரிவாக எடுத்து கூறியதன் விளைவாக நேற்று இரவு வரை தனது அமைச்சிலே எங்களுடன் உரையாடி நுவர்லியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்து அந்த நுவர்லியா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரதேச சபைகளை 12 அதிகரிப்பதற்கு உடன்பாடு தெரிவித்திருக்கின்றார். அதற்குரிய அமைச்சரவை பத்திரத்தை சமர்ப்பித்து அதற்கான தீர்வினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கும் அமைச்சர் அவர்கள் உடன்பாடு கண்டிருப்பது குறித்து நாங்கள் அமைச்சர் ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதேபோல இந்த பிரதேச சபை சட்ட திருத்தமும் இதே பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த திருத்தத்தையும் அவர் செய்து தருகின்ற போது மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக உத்தேசமாக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உத்தேச உறுதிப்பாடாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரதேச சபைகளின் ஊடாக எமது மக்களுக்கு சேவையாற்ற முடியும். எனவே அமைச்சர் அவர்கள் அது விடயத்திலும் கவனம் செலுத்தி இதே போன்ற ஒரு சாதகமான தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. மூன்றாவதாக, இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முறை தற்பொழுது திருத்தப்பட்டு கலப்பு முறையாக வருகின்ற பொழுது அதனை நாங்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் நாங்கள் விரிவாக ஆராய வேண்டியிருந்தது. இந்த எல்லை மேல் நிர்ணய முறை செய்யப்பட்ட காலத்தில், அது வடிவமைக்கப்பட்ட காலத்தில், ஜெரிமெண்டரிங் எனப்படுகின்ற முறையிலே ஒரு கட்சி தனக்கு ஏற்றாற்போல் தனது ஆட்சியை தொடர்ச்சியாக கிராமத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தங்களுக்கு ஏற்றவாறு அரசியல் பலத்தை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த வட்டார முறைகளை தீர்மானிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அதிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பது தொடர்பாக கடுமையாக சிந்திக்க வேண்டியிருந்தது. இருந்த போதும் அப்போது அமைச்சரவையிலே அமைச்சு மட்டத்திலே இருந்தவர்கள் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்க முடியாதிருந்த நிலையில் 2012 சட்டத்தில் இந்த கலப்பு முறையில்தான் இந்த தேர்தல் நடாத்தப்படும் என்கின்ற உறுதிப்பாடு வந்த பின்னர் நாங்கள் இதற்குள் இயன்றளவு திருத்தங்களை மேற்கொள்வதன் ஊடாக எங்களுக்கு சாதகமான ஆக்கிக்கொள்ள முடியுமா என்கின்ற முயற்சியினூடாகவே நாங்கள் இந்த கட்டத்தில் இருந்திருந்தோம். எனவே திரும்பவும் அமைக்கப்பட்ட நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட எல்லை மேல் நிர்ணய குழுவுக்கு நாங்கள் இந்த முறைமைக்குள் எங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் எவ்வாறெல்லாம் எங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதோ அதனை சரி செய்யக்கூடிய வகையில் பல்வேறு முன்மொழிவுகளை செய்த போதும் முழுமையான அளவில் அந்த திருத்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படாத போதும் கூட தற்போது ஓரளவுக்கேனும் அந்த ஏற்கனவே இருந்த அநீதியான முறைமை சரி செய்யப்பட்டு ஓரளவுக்கு இந்த முறைமையின் ஊடாக நாங்களும் பிரதிநிதித்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு ஏற்பாடு செய்வதற்கான திருத்தங்களை நாங்கள் முன்னகர்த்தியிருக்கிறோம். அந்த வகையிலே எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் தொகுதி வாரியாக அந்த வட்டாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலிருந்து பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லாத போதும் கூட சனச்செறிவாக வாழ்கின்ற மலையக தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற சனச்செறிவான பிரதேசங்களில் அந்த வட்டார முறையிலிருந்து தெரிவு செய்வதற்கும் எஞ்சிய 40% என்பது வீதாசார முறை அமைவதன் காரணமாக அந்த வீதாசார முறையில் தங்கியிருந்து பிரதிநிதித்துவத்தை பெறுவதற்குமான ஒரு ஏற்பாடாக நாங்கள் அதனை கருத்திற்கொண்டு முழுமையான விருப்பத்தோடு இல்லாத பட்சத்திலும் கூட நாங்கள் இந்த முறைமைக்குள் பங்கேற்க வேண்டும். ஏற்கனவே பிரதேச சபை சட்டத்தில் நாங்கள் சட்டத்தின் ஊடாக நாங்கள் போட்டியிட்டு தெளிவான போதும் கூட அந்த பிரதேச சபை சட்டம் எங்களுக்கு உரிய மக்களுக்கு சேவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லாத நிலையிலும் அதில் நாங்கள் பங்கேற்றிருக்கிறோம் என்கின்ற நிபந்தனை அடிப்படையில் எனவே இதில் தேர்தலில் பங்கேற்பது மாத்திரமல்ல மக்களுக்கும் சேவையாற்றக்கூடிய வகையில் பிரதேச சபை சட்டத்தை திருத்தத்தை கோரி பிரதேச சபைகளை அதிகரிக்க கோரி அதன் ஊடாக நாங்கள் பங்கேற்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கிடைக்கின்ற பிரதிநிதித்துவத்தின் ஊடாக சேவையாற்ற முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த முறைமைக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டியவராக இருக்கின்றோம். எது எவ்வாறாயினும் எதிர்காலத்தில் இந்த கொண்டு வரப்படுகின்ற திருத்தங்கள் எவ்வாறான நடைமுறைகளை எங்களுக்கு நடைமுறை வெற்றிகளை பெற்றுக் கொடுக்க போகின்றது என்பதில் தங்கியிருக்கிறோம். இதுவரை காலமும் ஆனாலும் கூட கடந்த ஆட்சி காலத்தில் எதேச்சதிகாரமாக எந்தவிதமான கருணை காரண்யமும் அன்றி திட்டமிட்ட அடிப்படையில் அவர்களுக்கு ஏற்றமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த முறைமையை மாற்றியமைத்து நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் எங்களுடைய திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் பிரதேச சபைகளை அதிகரிப்பதற்கும் உடன்பாடு தெரிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பிரதேச சபை சட்டத்தையும் திருத்துவதற்கு உடன்பாடு எட்டப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இந்த எல்லாவிதமான நம்பிக்கையையும் நாங்கள் முன்வைத்து இதுவரை காலம் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் அளித்து வந்த அதே ஆதரவினை நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் இந்த முறையும் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். இந்த எதிர்பார்ப்பையும் நம்பிக்கையும் உணர்ந்து கொண்ட அரசாங்கம் ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர்களும் அதே போல துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சர்களான ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்களும் வஜிர அபிவர்தன் அவர்களும் எமது கோரிக்கையை ஏற்று எமது அரசியல் பலத்தையும் புரிந்து கொண்டு இதனை நிறைவேற்றி தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் திருத்த சட்ட மூலத்துக்கு எமது ஆதரவினை வழங்குகின்றோம். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு சம்பிகமா
கரு முலாசனாரூட மந்திரித்துமணி அத மேரட்டே ඉතාමත්ම වැදගත් මේ මැතිවරණ වෙනසක් ඇති කර ගැනීම සඳහා පළාත් පාලන ශාස්ත්‍රයේ මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කෙටුම් පත්‍ර කතා කරීම ලැබීමකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ ඒ අවශ්‍ය වෙනස්කම් ඉතා වෙහෙස මහන්සියෙන් සියලු පාර්ශවයන් ගෙන්නලා කතා කළා. මේක විසඳීම ගැන ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට සහ ගරු අමාත්‍ය පයිස මුස්තාප මැතිතුමාට අපගේ ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැති. අද බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන කාරණයක් තමයි මේ ගමට බලය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන එක. මේ රටේ ඉතිහාසයේ අපි දන්නවා ග්‍රාම රාජ්‍ය ක්‍රමයක් පණ්ඩුකාභය රජතුමාගේ කාලේ ඉඳන් පැවැත්ුණා. බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇවිල්ලා තමයි එම ග්‍රාම රාජ්‍ය ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් ගම් සභා ක්‍රමය අපට නැති කළේ. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයන් ඉතා කෙටි කාලයකදී වටහා ගත්තා ඇතිවෙච්ච කැරලි කෝලාල හා අනිකුත් කාරණා නිසා මේ රට පාලනය කරන්න නම් ඒ පරණ විමධ්‍යගත ඒකකය අවශ්‍යයි කියන. ඒ අනුව ඒ අය විසින්ම නැවත ගම් සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කළා ගම පාලනය කිරීම සඳහා. ඒ අනුව එක්තරා අතකට ගමට නායකයෙක් දේශපාලන නායකයෙක් පත් කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන මේ අවස්ථාව ඒ ඉතිහාසයේ ඇතිවෙච්ච ඒ පරිණාමී අවස්ථාවේ වැදගත් සංදිස්ථානයක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ වගේම මේකටම අනුබද්ධව රජය විසින් සකස් කළ තියෙනවා ග්‍රාම රාජ්‍ය පනත. ඒ මගින් කිසියම් ආකාරයක උපදේශන සේවාවක් සංවර්ධන ශාස්ත්‍රයේ ලබා ගැනීමට මේ ප්‍රාදේශීය සභාවන් වලට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රදේශයේ ආගමික නායකත්වය ඒ වගේම වෘත්තීය නායකත්වය විදුහල්පතිවරු සහ අනිකුත් අය මැදිහත් වෙලා ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය පිළිබඳව ප්‍රදේශාත්මක සේවාවක් ප්‍රාදේශ සභාවට ලබා දෙන්න ඒ වගේම තමන්ගේ ගමේ නියෝජිතයට ලබා දෙන්න ඒ පනත ගෙනහමත් හැකියාව ලැබෙනවා. එමගින් බොහෝ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සංවර්ධනයේදී සිදුවෙනවා යැයි කියන විශාල දූෂණයන් වළක්වා ගැනීමටත් තමන්ගේ ගමේ සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතා තෝරා ගැනීමට ගමේ පුද්ගලින්ට ගමේ කමිටුවට හැකිවීමත් එමගින් සිදුවෙනවා ඇති. ඒ අනුව මේකේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ පරිපූර්කයක් ලෙස ඒ ග්‍රාම රාජ්‍ය පනතත් අපි ගෙනල්ලා ඒකත් ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසුව කියන එක මම කියන්නුව. ඒ වගේම අනිත් පැත්තකුත් මේකේ තියෙනවා. හැමෝම මේ අනුපූරකතා වාදය කියලා එකක් ගෙනල්ලා ගමට උපරිම බලයේ සෑම ශාස්ත්‍රයකම දෙන්න ඕනේ කියලා යෝජනා කරලා තියෙනවා. මේක අපි ඉතා පරිස්සමින් සලකා බැලිය යුතු දෙයක්. මේක ඉතාම පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවක රටක රාජ්‍යයක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියලා බලලා ඒ අනුව ඕනේ අපි අපේ දේශපාලන රටාව තෝරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඒ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය එක්ක දේශපාලන රටාව ගැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ගත්තොත් ඉන්දියාවේ අද ග්‍රාම රාජ්‍ය ක්‍රමය පංචායත් ක්‍රමය තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය ඇති වුණේ ගාන්ධිවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක. රට ස්වයං පෝෂිත වෙන්න ඕනේ, රටේ සෑම ප්‍රදේශයක්ම ස්වයං පෝෂිත ග්‍රාම ඒකකයක් වෙන්න ඕනේ කියලා ගාන්ධිතුමා කල්පනා කරපු නිසා. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච තාක්ෂණයන් ඒ කාලේ දියුණු කළා. ඒකට කියවයි ජුගාඩ් තාක්ෂණය කියලා. නමුත් අද ඉන්දියාව විශේෂයෙන්ම 1991 දී නරසිංහ රාවෝ පාලනය යටතේ ඉන්දියාව විවෘත වුණාට පස්සේ ඉන්දියාව කල්පනා කළා තව දුරටත් මේ ස්වයං පෝෂිත ගාන්ධිවාදී ආර්ථිකය ගෙනියන්න බෑ කියලා. අද ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ඒ රටේ මුණ දෙන්න වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ගාන්ධිවාදී පරිපාලන ආකල්පයි ඔහුගේ නූතනවාදී සංවර්ධන රටාවයි ගැටෙන එක. ඒ නිසා අපිත් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් නූතනවාදී ආර්ථික රටාවක් නම් අපි ගෙනියන්න යන්නේ. ඒ වගේම නවෝත්පාදන දැනුම් පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් ඔස්සේ නම් රට ඉදිරියට ගෙනියන්න යන්නේ. අපනයනයේ ඉලක්ක කරගත්ත ක්‍රියාවලියක් නම් කරගෙන යන්නේ. ඒ සඳහා ආයෝජකීන් කැඳවන්න නම් අපි යන්නේ ඒ ගමට බලය දීම තුල ඒ ආයෝජකීන්ට සහ අනික් අයට බාධා එල්ල වෙනවන ඉඩම් මිලදී ගැනීමේදී පරිසර වාර්තා ගැනීමේදී අනික් ඒවාදී ඒ ආර්ථිකය යන හිටිනවා. ආසියාවේ බොහෝ රටවල් වලට තමන්ගේ සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට බාධා වෙලා තියෙන උන්ගේ දේශපාලන ව්‍යුහය කියන එක ඉතා පැහැදිලි. ඒ නිසා මෙහිදී අපි ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ගමට බලය දෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක අපේ ආර්ථික සමාජ රටාවට බාධාවක් නොවන ආකාරයට ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ යෝජනා කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ ප්‍රාදේශීය සභා සහ ඒ ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුලේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඒකක ශක්තිමත් කිරීම තුලින් මේ රටේ කිසියම් ආකාරයකට ජනවාර්ගික විවිධත්වයේ සංස්කෘතික විවිධත්වයේ තුල තියෙන ඇතැම් ගැටලු විසඳා ගැනීමට ඒ අනන්‍යතාවයන් විසඳා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන බවත් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ලංකාවේ හුඟක් දෙනෙක් මේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය කියලා කියනවා. මම නම් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ අද 2012 දෙමළ ජනගහනය ගත්තාම මිලියන 2.2 11.2 ප්‍රතිශතයක් හැටියට මේ මිලියන 2.2 එක මිලියනයක් පමණයි උතුරු පළාතේ ජීවත් වෙන්නේ. උතුරු පළාතට බලය බෙදුවයි කියලා වෙනත් ෆෙඩරල් ක්‍රමයක් දක්වා බලය බෙදුවයි කියලා දෙමළ ජනතාවගෙන් 50%යි එහෙ ජීවත් වෙන්නේ. රටේ සිසු ප්‍රදේශවල විවිධ තලවල තමයි ලාංකීය දෙමළ ජනයා ජීවත් වෙන්නේ. ඒතර ඒ අයට ඒ අයගේ සංස්කෘතික සහ අනිකුත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න සිදෙන්නේ නැහැ උතුරට බලය බෙදීම නිසා. ඒ වගේම ලංකාවේ දැන් මෙතනත් සාකච්ඡා වුණා ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත දෙමළ ජනයා 850,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. ඒ ජනතාවගෙන් 480,000යි ජීවත් වෙන්නේ මධ්‍යම පළාතේ. සෙසු ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ රටේ සෙසු පළාත්වල විශේෂයෙන් බස්නාහිර සබරගමුව ඌව වැනි පළාත්වල. එතකොට ඒ අයට ඒකකයක් නැහැ බලය ලබා ගන්න විශේෂයෙන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනගහනය ඒකට අනුව ආසන්නෙන් 119,000ක් පමණ වෙනවා. මිලියන 1.9ක්. මේ මිලියන 1.9ක ජනගහනයෙන් 570,000යි නැගෙනහිර පළාතේ. එතකොට මුස්ලිම් ජනයාට නැගෙනහිර පළාතට දුන්නයි කියලා මුස්ලිම් ජනයාගේ ප්‍රශ්න සිදෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ විසිරුණු ජන කණ්ඩායමක් හැටියට ඉන්නේ. නමුත් අපි විධිමත් විදියට මේ ප්‍රාදේශීය සභාව මෙතෙන්දි හුඟක් යෝජනා වුණා. විධිමත් විදියට භූගෝලීය සාධක, ඒ වගේම සංස්කෘතික සාධක, ඒ වගේම ආර්ථික සාධක, ජනවාර්ගික සාධකේ පමණක් නෙවෙයි. ඒවා පදනම් කළා අපි විධිමත් විදියට මේවා සීමා නිර්ණය කළ අලුත් ව්‍යුහයක් හදාගත්තොත් රට පුරාම මේ සංස්කෘතික අනන්තයේ විසිරුණු ජන කණ්ඩායම් වලට නව නියෝජනයක් ලැබෙනවාට සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ ඊළඟ පියවර විය යුත්තේ ඊළඟ මැතිවරණයෙන් පස්සේ මේ කුඩා කුඩා ඒකක වලට අමතරව ප්‍රධාන ඒකක නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමයි. දැන් දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවල 1,02,3ට එක ප්‍රාදේශීය සභාවයි. සමහර ප්‍රදේශවල 30,40,10,000ට එක ප්‍රාදේශීය සභාවයි. සමහර ප්‍රදේශවල වර්ග හැතැම්ම 4-5 ප්‍රාදේශීය සභාවයි. සමහර ප්‍රදේශවල වර්ග හැතැම්ම 100ටත් එක ප්‍රාදේශීය සභාවයි. ඒ වගේම සංවර්ධන මේ වශයෙන් ජල කළමනාකරණය පැත්තේ මේ හැම පැත්තෙම සම්පත් පැත්තෙන් ගත්තාම එවැනි ආකාරයට පසුගාමී වෙච්ච ප්‍රාදේශීය සභා තියෙනවා, ශක්තිමත් ප්‍රාදේශීය සභා තියෙනවා. ඒ නිසා කිසියම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළා නව ප්‍රාදේශීය සභා ව්‍යුහයක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ඇමතිතුමාට, එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා නගර සභා නාගරීකරණ ආයතන හැදීම සඳහා නව ප්‍රතිපත්තිය. එක එක්කෙනාගේ දේශපාලන උමනාවන් මත, දේශපාලන ශක්තිය මත තමන්ගේ ප්‍රදේශ නගර සභා හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරනවා වෙනුවට යම් නිර්ණායක පද්ධතියක් මත නගර සභා නාගරික ආයතන හඳුන්වා දීමට එතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් අතිශය වැදගත්. මොකද ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ මේ රටේ තියෙන මිත්‍යාව, ඒ මිත්‍යාව තමයි මේ රටේ නාගරික ජනගහනයේ 18%යි කියන එක. මේ රටේ නාගරික ජනගහනයේ 18%යි කියලා හදලා තියෙන්නේ කිසිම ප්‍රතිපත්තියකට අනුව නෙවෙයි, නගර සභාවල ඉන්න ජනගහනය ගැන කල්පනා කරලා බලලා. නමුත් නාගරික ජනගහනය පිළිබඳ අපි නිර්ණායක හැදුවොත්, නාගරික වැසියෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක පිළිබඳ නිර්ණායක හැදුවොත්
ඔහුට ජල පානීය ජල සම්පත ලැබෙනවද ඔහුට විදුලි බලය තියෙනවද දුරකථන තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ලංකාවේ අද ජනගහණයෙන් 150ක් නාගරික පහසුකම් භුක්ති විඳින පිරිසක්. එමනම් මේ ප්‍රාදේශීය සභා නගර අතරේ නගර සභා අඩුම ගානේ 50ක් 150ක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම නැහැ. ඒ නිසා විධිමත් ක්‍රමවේදයකට අනුව නාගර සභා හඳුනා ගැනීමත් ප්‍රාදේශීය සභා හඳුනා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය ඉදිරි කාලයේදී සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. ඒ නාගරික සංවර්ධනයේ ඒ කඩයිම් ගැනත් සලකා බලමු. ඒ වගේම ඊටාම වැදගත් කාරණේ මැතිවරණ. අපි කෙසේ හෝ මැතිවරණ තියන්න ඕන නම් අපට ඇත්තටම මේ මැතිවරණයේ රජයට තබන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් පසුගිය රජය විසින් වැදගත් වෙනසක් ඇති කළා. බොහෝ ප්‍රාදේශීය සභාවල මට මතකයි අවස්ථාවේ සභාපතිවරු විරුද්ධ වුණා මේ ආසන මට්ටමට ඒ තමන්ගේ ප්‍රාදේශීය සභාව යනවට ඒ මට්ටමින් ඡන්දේ පවත්වනවට. නමුත් වැදගත් වෙනසක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුලේ මහජන නියෝජිතයක් අවශ්‍යයි අනුපාත ක්‍රමයට ඡන්ද පවත්වනවා වෙනුවට මහජන නියෝජිතයක් ගමට අවශ්‍යයි කියන එක ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට අනුමත කරගන්න පණතක් ගේන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඒක තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා ඒක ශක්තිමත් මැතිවරණ ක්‍රමයක තියෙන කාරණයකට පත් කරගන්න අපි යනවා. ඒ අනුව මේක සම්මත කරගත්තට පස්සේ අපි සියලු දෙනා හැම කෙනාම සතුරු කරන්න බැරි වුණත් සියලු දෙනාගේ ඒකමතිකත්වයෙන් පුළුවන් නම් මේක අපි සම්මත කරගත්තොත් හෙට දිනේ අපට ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණ පවත්වන්න වෙනවා. පවත්විය යුතුයි. මේ රජයේ මතයත් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අගමැතිතුමාගේ මතයත් ඒ ජනතාවගේ ඒ අයිතිය ඡන්ද අයිතියත් මේ ගමම්ම ශක්තිමත්ව ලබා දෙන්න. ඒ නිසා මේ ඡන්දය පමා වුණේ ආණ්ඩුව ඡන්ද පමා කරපු නිසා නෙවෙයි වඩා විධිමත් වඩා හරවත් වඩා තිරසර අනාගතයට ගැලපෙන ඡන්ද ක්‍රමයක් එක්ක මේ කටයුත්ත කිරීමට අවශ්‍ය වූ නිසායි. මේ ක්‍රියාවලියම අපට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදීත් ඒ වගේම පළාත් සභා මැතිවරණයේදීත් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ගමට නියෝජිතත්වයක් තමන්ගේ ප්‍රදේශයට නියෝජිතත්වයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී. එතනදී ඇත්තටම මගේ නම් පෞද්ගලික හැඟීම මේ කෝටා ක්‍රමය එච්චර වැදගත් කාරණයක් නෙවෙයි. මේ කෝටා ක්‍රමයට කාන්තා නියෝජිතත්වයේ ඇති කිරීම හෝ තරුණ නියුත්ත්වයේ ඇති කිරීම එච්චර ප්‍රතිඵලදායක වෙලා නැහැ මේ රටේ. ඒක මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේ කිසිම බාධාවක් නැහැ කාන්තාවන්ට ඡන්දායිතිය ලබා ගැනීමට හෝ මැතිවරණ තරම් කිරීමට. මේ රටේ වෘත්තීය වේදීන් ගත්තාම අද 160කට වැඩිය ඉන්නේ වෛද්‍ය නීතිඥ ඒ වගේම ගණකාධිකාරී වෘත්තීන්වල පරිපාලන වෘත්තීන්වල කාන්තාවෝ. එතන කිසිම බාධාවක් වෙලා නැහැ උන්ට ඉදිරියට එන්න. වෙනත් රටවල මෙවැනි බාධා තියෙන නිසා තමයි කෝටා ක්‍රම අනුගමනය කරන්නේ. නිසා අපි කල යුත්තේ ඇයි කාන්තාවට ඡන්දය ඉල්ලලා දිනන්න බැරි? ඒ මොකද ඒ ඡන්ද ක්‍රමය ඡන්දය ලබා ගැනීමට යන ක්‍රියාවලිය තුල කාන්තාවට තියෙන අපහසුතාවයන් නිසා. ඒ අපහසුතාවයන් ඉවත් කළා. විශේෂයෙන්ම අද ඇති වෙලා තියෙන මේ තාක්ෂණ විප්ලවය විශේෂයෙන්ම මේ සුමට තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් මේ සොෆ්ට් ටෙක්නොලොජිස් නිසා කාන්තාවන් හැම රටකම ලංකාවෙත් බලාත්මක වෙලා තියෙනවා. එමනම් ඒ බලාත්මක වීම දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයට ගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිසංස්කරණ කරනවා මිනා මේ කෝටා ක්‍රමයෙන් වෙන්නේ නෑයෝ මෙතෙන්ට පත්වීම. ඒ කියන්නේ දේශපාලකයන්ගේ බිරිඳවරු දියණිවරු පත්වීම තමයි අපේ රටේ සම්ප්‍රදාය බවට පත්වෙන්නේ. තරුණ කෝටා එකේ වුණෙත් එහෙමයි. පුත්තුන්ට කුමාරවරුන්ට ඔටුනු පළඳ ගන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කරන එක තමයි එකෙන් උනේ. තරුණ නියෝජනය උනේ නෑ. ඇත්තටම එදා තරුණ කැරල් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ 87-89 ජේල් පීරිස් අමතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් කොමිසමක් දැම්මා. ඒ කොමිසමේ නිර්දේශයක් හැටියට තමයි මේක ආවේ. නමුත් ඒකෙන් ඒ අසහනයට පත් වෙලා කැරලි ගහපු ගැමි ගොවි තරුණයාගේ නියෝජනය සිද්ධ වුණාද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට සිද්ධ වුණේ පැහැදිලිවම වෙනත් නෑහිතවතුන් දේශපාලනයට මේ මගක් හැටියට ඒක භාවිතා වීමයි. ඒ නිසා අපි හදන්න ඕන ක්‍රමවේදයන් මිසක් ව්‍යුහයන් මිසක් කෝටා ක්‍රම අපේ දේශපාලන පක්ෂ අතරේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය අතරේ ඉතාම වැරදි සහගත විදියට ඥාතිවාදය පෞල්වාදය උන්නතිකාමයේ වැඩි කරන්න පාවිච්චි වෙනවා කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ.
වෙලාව හුඟක් ගත්ත දව
හොඳයි. කොහොම ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ සම්ප්‍රදායට අනුව යමින් අපේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සහ අනිකුත් දේශපාලන ධාරා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පක්ෂයට ප්‍රථම කල්පනා කළ බලන්න. උදාහරණයකට අපි නියෝජනය කරන මේ ජාතික හෙළවුරුමේට මේ ආසන මට්ටමේ ඡන්ද පාඩුයි. නමුත් අපි මේක රට ගැන කල්පනා කළා මේකට සහයෝගය ලබා දෙනවා. මොකද මේක රටට අත්‍යවශ්‍ය නිසා. අනිකුත් ඡන්ද ක්‍රමත් පළාත් සභාවේ හා විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමයත් මේ අනුව වෙනස් කරගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට
හැකියාව ලැබේවා ඒ සම්මුතිය අපි ඒ මහා සම්මුතිය ඉදිරි කෙටි කාල තුළ ඇති කරගමු කියලා ඔබ හැමෝටම යෝජනා කරමින්
බොහොම ස්තුතියි ගරු වාසුදේව නානක්කාර මන්ත්‍රීතුමා
සභාපතිතුමනි ස්තුතියි පළමුවෙන්ම ගරු රණවක මැතිතුමාගේ කතාවෙන් පසුව කතා කරන්න වෙන නිසා මේ පංගු ක්‍රමයේ ඇති වටිනාකම ගැන යමක් කිවේ යුතුයි කාටවත් බාධාවක් නැහැ ඉදිරියට එන්න ඉදිරියට එන්න පුළුවන් නමුත් ඉදිරියට එන්නේ නැහැ ඒ මොකද අන්නේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගෙන මේදී තමයි මේ පංගු ක්‍රමයක් දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ කාන්තාවන් මේ තරුණ තරුණියන්ට දුන්නු පංගු ක්‍රමය නිවැරදි ඒ නිසා යම් යම් අයගේ නෑදෑයෝ ඥාතීන් මේක අස්සෙන් ඇවිත් තනතුරු ගත්තා තමයි නමුත් සමස්තයක් ඇටියට මුළු රටම අරගෙන බැලුවොත් ඥාතීන්ට නෙමෙයි ප්‍රධාන තැන් ලැබිලා තියෙන්නේ ඕනනම් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ගිහිල්ලා ඇති ඥාතීන්ට යා යුතු ප්‍රමාණයට වැඩි දැන් මගේ පුතෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පුතා හැම අතින්ම දක්ෂෙක් නම් දේශපාලනේ යම් තැනකට යන්න එයා මගේ පුතා නිසා මම නවත්තන්න උවමනාවක් නැහැ අන්න ඒ අනුව කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපිට මේ ඥාතිවරුන් එන එකේ සියුම් රේඛාවක් තියෙන්නේ අනුග්‍රහයෙන් පුතා එවන එක බෑන එවන එක එකක් නමුත් බෑන පුතා ඒ උනන්දුව තියෙනවා නම් ඒ මිනිහට වැටකඩලු බඳින්න ඕම නෑ ඒ මිනිහගේ පියා දේශපාලනේ කියලා ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ සියුම්ව සංකීර්ණව කල්පනා කරන්න තියෙන කරුණු දෙක තුනක් තියෙනවා ඊළඟට මම එනවා මේ ඡන්ද ක්‍රම ගැන පරමාදර්ශ ක්‍රමයක් අපිට හදාගන්න බෑ හැමදාම අපි වැඩි දියුණු ක්‍රමයකට යනවා දැන් අපිට ලැබුණු දැනුම අනුව ප්‍රදාත් මට විනාඩි කීයක් තියෙනවද සභාපතිතුමනි
දැන් කතා කරපු සියල්ලම එක විනාඩි 19යි
19 දැන් අපි දන්නවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ජනතාව විසින් ජනතාව උදෙසා පවත්වාගෙන යන ජනතාවගේ පාලනය මේ සභාවේ අපට අරගෙන කියන්න පුළුවන්ද මේ ඉන්නේ ජනතාවගේ කියන ඒ අවශ්‍යතාවේ ඉටු කරන්නා වූ නියෝජිතයින් කියලා ජනතාවගේ ජනතාව උදෙසා ජනතාව විසින් මේ ජනතාවගේ කියන වාක්‍යයේ ඛණ්ඩයට ආපුවාම අපිට බලන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවගේ හරස්කඩක් අරගෙන ඒ උදවියද මේ සභාවේ ඉන්නේ කෝ දීවරයෝ කෝ ගොවිජන සංවිධානවල සභාපතිවරු කෝ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ කවුරුවත් නැහැ වැඩපොළෙන් ආපු වෘත්තීය සමිති නායකයෝ නැහැ එදා හිටියේ යම් ප්‍රමාණයක් තමුන්නාසේලා ඉන්නවා වෙනුවෙන් වෙනුවෙන් ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි මං කියන්නේ වෙනුවෙන් ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි සැබවින්ම වැඩබිමෙන් එන අය ඒ ඉන්නවා ඒ ආවේ වතු කරෙන් කඳු කරෙන් එතුමන්ලා ඒවා තුලින් මතුවී ආවා ඒ ආපු එක අපි අගය කරනවා මම කියන්නේ වෘත්තීය සමිතියේ වැඩබිමේ වැඩ කරන ජනතාව අතර ජීවත් වෙන ඒ මට්ටමේ ජීවත් වෙන ඒ ජනයාගෙන් කවුද ඉන්නේ මේ සභාවේ කවුරුවත් නැහැ ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ඔව් මෙයා ඉන්නවා වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන් එහෙම නෙමෙයි දැන් මේ පරමාදර්ශය ගැන මං කිව්වේ පරමාදර්ශයෙන් වැඩක් නැහැ මොකද පරමාදර්ශය අනුව කිසිම දෙයක් ආරම්භ කරන්න බෑ දැන් එතකොට අපිට දැන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමය මේ ක්‍රමය ලැබුණේ කොහොමද ඔබතුමා
පයින් බෝඩ් රීති ප්‍රශ්නේ
කරු සභාපතිතුමනි මෙතුමා ප්‍රකාශ කරා ජේෂ්ඨ මන්ත්‍රීතුමා හිටපු ඇමැතිතුමා මේ වෘත්තීය සමිති නායකව මෙතන නැහැ කියලා මම හිතන්නේ වඩිවැල්
සේනාධිපතිතුමා මම කිව්වේ නැහැ
මේ සමිති නායකයි
හොඳයි
මම එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ මම කියන්නේ දැන් මේ කතාවෙන් යන්න බෑ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු මමත් වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් එහෙම බැලුවා මම ඉන්නා වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කම්කරු සංගමේ මම සභාපති ඒකෙන් තේරෙනවද මම වැඩබිම නියෝජනය කරනවා කියලා ඉතින් ඒ නිසා මේ විදියට මේ තමන්ගේ හෙළුව වහගන්න කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ මේක ඇත්ත කතාව ඇත්ත ඇතියට රෙද්ද ඇරලා බලන්න ඕන එතකොට පෙනේවි ඇත්ත తත්වය දැන් ඊළඟට මම එන්නේ මේ අද තියෙන මේ ඡන්ද ක්‍රමය කාගෙන්ද අපිට ලැබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ව ගාමියා වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගෙන් ලැබුණු ඡන්ද ක්‍රමය මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ කියන්නේ මේ අද දක්වා තිබෙන්නේ 78 ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ලැබුණු ඡන්ද ක්‍රමය දැන් මේ ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා මේ ඡන්ද ක්‍රමය අගතිගාමී ඡන්ද ක්‍රමයක් කියලා අද හැමෝම පිළි අරගෙන එතකොට මේ අගතිගාමී ඡන්ද ක්‍රමය ගෙනාවේ කවුද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ව ගාමී ඒ නිසා දැන් අපි කවුරුත් එකඟ වෙලා තියෙනවා මේක වෙනස් කරන්න මේක වෙනස් කිරීමේ කතාව ආරම්භ වෙලා හුඟක් කල් 2012ටත් පෙර මේක ආරම්භ වුණේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්තුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් හැදූ කමිටුව දීර්ඝ කාලයක් හැමෝගෙම අදහස් විමසලා සර්වපාක්ෂික පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවක නිර්දේශ ලබා දීලා ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වුණේ 2012. 2012 අපි කවුරුත් දන්නවා පනතක් ගෙනෑවා මේ රටේ කොට්ටාස ක්‍රමයත් අනුපාත ක්‍රමයත් දෙක එකට මුසුව ගෙනියන ඡන්ද ක්‍රමයකට පළාත්පාලන ප්‍රදේශ ආරවන් මේ පළාත්පාලන ඡන්දය ගැන දෙමු විශේෂ කාරක සභාව. ඒ මගින් ගෙනෙනු ලැබූ ඒ වාර්තාවේ පදනම උඩ අපි ඇති කරා පනතක් 2012. ඒ පනත මගින් 70 පදනම් මත 70 කොට්ටාසවලට 30% අනුපාත ක්‍රමයට පත්වෙන ක්‍රමයකට හැදුවා. ඒකේ කාන්තාවන්නේ මේ තරුණයින් මේ කියන ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒ හැදුවට පස්සේ ඒ 90 අපට ඡන්ද තියන්න බැරි වුණා මේ අද වෙනකන්. දැන් ඒ 90 ඡන්දය තියන්නට අපි ගත්තා වූ උත්සාහය අපි කවුරුත් දන්නවා මේ විදියට කල් ගොහින් තිබෙනවා. දැන් බලන්න මේ නිසා කොච්චර කාලයක් ගත වී තිබෙනවද කියලා මම නෙමෙයි කියන්නේ. අර සීමා නිර්ණය සමාලෝචන කමිටුවේ තිසේරා සභාපතිතුමා එයා තමයි කිව්වේ රටට මැහෙන්න මේක ඇහැක්තරම් අදින්න කියලා මට කිව්වේ ඇමතිතුමා කිය. එයා කිව්වා
මගේ නම නෙමෙයි අශෝක පීරිස්. ඔබතුමාට නම දන්නේ නැත්තා ඒතුමා නමවත් ඔබතුමා නමවත් හරියට දන්නේ නැතුව කතා කරන්න
බලන්න. කතාවට උත්තර දෙන්න. හරි හරි. දැන් නම නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නය. එහෙම කිව්වද? ඇමතිතුමා තමයි මට කිව්වේ පුළුවන් තරම් මේක කල්දමපන් කියලා. එහෙම කිව්වා සභාපති අශෝක. අශෝක පීරිස්. ඉතින් ඇත්ත තමයි. ඒ ඒ ඒක තමයි හේතුව. දැන් අපි දන්නවා හේතුව අපිට හරියටම සභාපතිගේ කටින් එළියට එකක් ඒක එක හේතුවක් අනිත් එක මේ ආණ්ඩුවට උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ ඡන්ද තියන්න දිගින් දිගටම මේක කල් යන වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනිච්චා මේ අතරතුර අපි ගියා අධිකරණයට මේ කල් යාමට විරුද්ධ ඒ කල් අධිකරණයට ගියේ අපි FR නඩුවක් 2016 අංක 35 මේක ගොනුකලේ අපි පෙබරවාරි 16 වෙනිදා ඊගාවට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තර්ක කළා විතර්ක කළා අවසන් කළා අප්‍රේල් මාසේ. නමුත් තාමත් නඩු තීන්දුව නැහැ. අපි උසාවියට ගියේ මේ ආණ්ඩුව කරන අගතියට විරුද්ධව. ආණ්ඩුව මේක කල් දානවා සමාලෝචන කමිටු දානවා. ඒ මගින් මේක කල් යනවා ඇත්ත තමයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණු සීමා නිර්ණය වැරදි තිබුණා වෙන්න ඇති. ඒවා නිවැරදි කළ යුතු බවත් ඇත්ත වෙන්න ඇති. ඒ ඔක්කොම ඇත්ත වෙන්න ඇති. නමුත් ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ ඡන්දය කල් දැමීමේ නෙමෙයි. මොකද්ද? තිබෙන ක්‍රමයට ඡන්දය පවත්වමින් නිවැරදි කිරීමට ගමන් කිරීමයි. අද ඒකම තමයි තමුන්නාසේලා අපට දේශනා කරා. තිබෙන ක්‍රමයට ඡන්ද මොකද? ෆ්‍රැන්චයිස් ඉස් ද මොස්ට් පැරමවුන්ට් එසෙන්ස් ඔෆ් ඩිමොක්‍රසි. අපි කවුරුත් දන්නවා ජනයාගේ සර්වජන ඡන්ද බලය තමයි පරම බලය මේ මුළු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමේ. දැන් ඒ මිනිස්සුන්ගේ සර්වජන ඡන්ද බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නට තිබෙන්නා වූ අවකාශය කිසියම් ආකාරයකට සීමා වෙනවා නම් ඇහිරෙනවනම් වැළකෙනවනම් ඒක මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අයිමි කිරීමක්. හොඳයි තමුන්නාසලක් කියන්න පුළුවන් ප්‍රමාද වෙලා හරි අපි චන්දනේ තියන්නේ කියලා. අපි දන්නවා වැකියක් justice delayed is justice denied. Similarly, franchise delayed is franchise denied. මොකද වෙන්නේ? ඒ කාලය තුල අපේ සර්වජන දන්නවලේ ජනතාවට අහිමි වෙනවා. තුන කවුද පාලනය කරන්නේ ඒ කාලේ? ජනතාවගේ සර්වජන ඡන්ද බලෙන් පත් නොකරපු අය. තුන කෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒ නිසා අපි අදවත් ඉගෙන ගත යුතු පාඩම තමයි අපට අධිකරණයෙන් පිටක් ලැබුණෙත් නෑ අද වෙනකම්. අපි අඩු ගානේ දැන් අපේම පිට අපිම ලබාගෙන මේ ගෙනලා තිබෙන්නා වූ කාරක සභා අවස්ථාවේ සංශෝධනත් හෙට උදේ සාකච්ඡා කළා. මේ ගෙනලා තියෙන මැතිවරණ කොමිෂමේ ඉල්ලුම අනුව මේ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන සංශෝධන රාශිය අපි එකඟත්වයෙන් සම්මත කරගන්නට පිළිවෙලක් බැලුවොත් හොඳයි. මොකද අධිකරණයත් තවමත් ප්‍රමාදයි. ආණ්ඩුවත් ප්‍රමාදයි. එවැනි අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුවේ අපි මේ කාරණය අප්‍රමාදව විශ්නගන්න හෙට පුළුවන්ද කියලා අපි වැලිය යුතුයි. දැන් මේ කාරණාව ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට අපට කියනවා අපි ප්‍රමාද කළාට කමන්නේ අපි නිවැරදි කිරීමටයි අපි කළේ. එයින් පස්සේ අපි ඡන්දේ තියෙනවා. දැන් මේ පැත්තේ ඉඳන් කියනවා නිවැරදි කිරීම පසුවට තබලා දැන් ඡන්දේ තියපන්. ඡන්දේ තියලා නිවැරදි කිරීම කරගෙන යමු. දැන් අපි දන්නවා කවුරුත් there no perfect system. පරමාදර්ශක ක්‍රමයක් නැහැ. අපිට හැමදාම වැඩි දියුණු කරගෙන යන්න වෙන්නේ. ඒක ඉතින් හැමදාමත් ඉදිරියට යන ක්‍රමයක්. ඒකයි කියලා තියෙන්නේ democracy is a remarkable experiment කියලා. ඉතින් මේ experiment එක හැමදාම වැඩි දියුණු කරන්න වෙනවා. ඒ රටේ තියෙන ඓතිහාසික ආවේනික කරුණු අනුව දැන් අපි 1931 ඉඳලා සර්වජන ඡන්ද බලය පාවිච්චි කරන කට්ටියක්. කෝක වුණත් අපි මම හිටපු ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව 18 වෙනි සංශෝධනය දැම්මයි කියලා චෝදනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම 18 වෙනි සංශෝධනයේ ඡන්ද දීපු කෙනෙක්. නමුත් මං කිව්වා මේක මං අනුමත කරන්නේ නැතුවයි මම මේ ඡන්ද දෙන්නේ.
point of order මොකද්ද මේ ගරුතුමාගේ
අගේ කතාවර බාධා කරන්න
ගරු වාසුදේව මන්ත්‍රීතුමා අනුමත කරන්න නැතුව ඡන්දයක් දීම කියන සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. මෙතුමා point of order.
ඔව් point of order
honorable member වාසුදේව නානයක්කාර very clearly stated මම අනුමත කරන්න නැතුව ඡන්දයක් දුන්නා කියලා. මට තේරෙන්නේ නැහැ මුතුමා මොනවද අදහස් කරේ කියලා සම්බන්ධයෙන්.
සුකමන්ට් නෑ ඔක් කරන්න. මම මේ කියන්නේ ඒ ආණ්ඩුව 18 වෙනි සංශෝධනය ගෙනව තමයි. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරුද්ධයි කියන්න පුළුවන් තමයි. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව හැම ඡන්දයක්ම වෙලාවට තිබ්බා. උතුරු පළාතේ, නැගෙනහිර පළාතේ පළාත් පාලන ඡන්ද තිබ්බා. පරදින බව දැනදැන පළාත් සභාව පිහිටෙව්වා. පළාත් සභා ඡන්දේ තිබ්බා. පරදින බව දැනදැන ආණ්ඩුවක් හැටියට අන්න ඒ ආදර්ශය අනාගතයට ඉතුරු කළා තියෙනවා මහින්ද මහතාගේ ආණ්ඩුව. ඒ නිසා මම හිතන්නේ වැරදි දේවල් වලට වැරදි දාන්න අතර හරි දේවල් වලට හරි දාන්නත් අපි ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මේ මෙතරම් පළාත් පාලන සභා විසුරුව හරින් නැතුව ඒ පළාත් පාලන සභාවල කාලය දීර්ඝ කරමින් අපිට යන්න තිබුණා නේද? ඒක තමයි ඒ දවස්වල මේ පළාත් පාලන නියෝජ්‍යව ඇහුවේ. ඒ හැම සභාවකටම හැම පක්ෂයකටම අයිති අය මේ සභාවල පාලනේ හිටියා, නියෝජනයේ හිටියා. ඉතින් මේ සභා විසුරුව හැරීමත් එක්ක අපේ ඩිංගෝ වසංගතය වැඩි වුණු බව පිළි අරගන්න. මේ සභා විසුරුව හැරීම නිසා මේ සභා කර්මන්නේ වෙච්ච නිසා වෙච්ච විශාල පාඩුව ජනතාවට අද හැමෝම කතා කරනවා. එහෙනම් ඇයි විසුරුව හැරි? විසුරුව හැරි එක හේතුවක් නිසායි. ඒ පළාත් පාලන ආයතන ආණ්ඩුවේ පාලකයන්ගේ ප්‍රධාන උවමනාවට ගැළපෙන ලෙස නැමෙන්න ලෑස්ති වුණේ නෑ. එය තමන්ගේම වූ ස්වාධීන ස්ථාවරයක් දැරුවා. ඒ නිසා ඒවා විසුරුවා දැම්ම. දැන් තමුන්නාසේලා මේ විසිවෙනි සංශෝධනය ගෙන්ලා තියෙනවා. ඒ විසිවෙනි සංශෝධනයේ තමුන්නාසේලා පංගුවක් පළාත් සභාවල කාලය ඉස්සරහට දාන්න හදනවා, අනිත් පළාත් සභාවල කාලය පස්සට දමන්න. මේ කරන්න හදන්නේ එක දවසක ඡන්දේ තියෙනවා කියන මුවාවේ තමුන්නාසේලාට උවමනා ඡන්දේ නොතියයි. මේක තමයි මේ ලෝකයේ මේ ඡන්ද ක්‍රමේ තියෙන විදිය. දැන් හිටියා ලුයි බොනපාට් කියලා කෙනෙක් ප්‍රංශේ. ලුයි බොනපාට් බොනපාට්ට පස්සේ බලය ගත්තු කෙනා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විශාල බලපෑමක් තිබුණා. ඔහුට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රංශ ක්‍රමයට ආපසු එන්න කියලා. ඔහු කළේ මොකද්ද? ඔහු මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දෙනවා. කොහොමද? ප්ලෙබිසයිට් කියන්නේ මම යම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා, යම් කාරණයක් උඹලට යොමු කරනවා, උඹලා කැමති නැද්ද කියාපල්. කැමතිද නැද්ද කියලා කිව්වහම ඔන්න උඹලා ඡන්දේ පාවිච්චි කළා. ඒ අනුව බැලුවහම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඡන්දේ දෙනවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ජනමත විචාරණය වගේ ඔක්කොම ඡන්දේ දුන්නා. මොකටද ඡන්දේ දුන්නේ? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හවුස්සි කරන්න. අපි ඒ ජනමත විචාරණයේ ඡන්දේ දුන්නේ අන්තිමට කුමකටද? අපේ පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය නොපවත්වන්න. දැන් මෙහෙමත් ඡන්ද තියෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒකයි අපි මේ ඡන්ද පැවැත්වීම ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. සර්වජන ඡන්දයම එය මරා දැමීමට, එය යටපත් කිරීමට පාවිච්චි කරන්න පාලකයන්ට උපක්‍රම හා විදි තියෙනවා. ඒ නිසා
තව විනාඩියක් තිබෙනවා ඔබතුමාට.
ඒ නිසා අපි කවුරුත් එකතු වෙලා හෙට මේ අරලු බුලු ඔක්කොම අරගෙන කතා කරලා එහාට මෙහාට ගල්ලා එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා හෙට මේ සංශෝධන සම්මත කරගෙන කොහොම හරි අපි නොවැම්බර් මාසේ වෙනකොට මේ රටේ ඡන්දය පවත්වමු. කවුරු දිනුවත්, කවුරු පෙරදුනත් මේක සම්මත වෙනතුරු මේ ඇමතිතුමාට ආත්මයක් නැති බවත් මතක් කරමින් මගේ වචනය අමාරු.
බොහොම ස්තුතියි. මිනාට ගරු ජේ.සී. අලුවතෝල මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 4ක් තිබෙනවා. ඊට ප්‍රථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා මූලාශ්‍රයෙන් පැමිණෙනවා.
ගරුමන්තුමා කතා කරන්න.
බොහොමත්ම ස්තුතියි මුලාසුර ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතාමත් වැදගත් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ සංශෝධන පනත් කැටුම්පත, විශේෂයෙන්ම මෙම පනත් කැටුම්පතේ සංශෝධන ගණනාවක් තමයි අද දිනේ මේ සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ. අපේ රටේ පළාත් පාලනය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර යුගයේ නගර පාලනය, ඒ වගේම ගාමීය පාලනය ගැන සඳහන් වෙනවා. එනම් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අපිට පළාත් පාලනය, එහෙම නැත්නම් ග්‍රාමීය පාලනය සම්බන්ධයෙන් අපට අත්දැකීම් ගණනාවක් තියෙනවා අපේ රටේ ජනතාවට. විශේෂයෙන්ම අද මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ සංශෝධනය මතක් කරන්න නගර සභා, සුළු නගර සභා, ප්‍රාදේශ සභා, විශේෂයෙන් මෙම සංශෝධන කැටුම්පත ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී අපේ වාසුදේව මැතිතුමා කිව්වා මේ පළාත් පාලන මැතිවරණේ රජයට චෝදනා කරා මේක කල් දාන්න කටයුතු කරා කියලා. අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනි රජයට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ මැතිවරණේ කල් දාන්න. නමුත් තමුන්නාන්සලගේ කාලේ මේ පනස ඉදිරිපත් කරලා විශේෂයෙන්ම සීමා නිර්ණය කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රහණය, එහෙම නැත්නම් තමන්ට අවශ්‍ය විදියට තමන්ට ජයග්‍රහණය කරන්න අවශ්‍ය විදියට ඒ සීමා නිර්ණ සකස් කිරීම නිසා විශාල අවුල් ජාලාවක් මේ තුල ඇති වෙලා තිබුණා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේකෙදී අනිකුත් සියලුම පක්ෂත් එක්ක කතා කරන්නේ නැතුව තමයි ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම පක්ෂ විතරක් නෙමෙයි, අපි ජාතියෙන් හැටියට ගත්තා මේ සීමා නිර්ණ කිරීම සිංහල, ඒ වගේම දෙමළ මුස්ලිම් කියන මේ ජාතීන්ටත් අගතියක් වෙන විදිහට තමයි තමුන්නාන්සලා කාලේ ඒ පක්ෂග්‍රාහී වේ සීමා නිර්ණය ක්‍රියාත්මක කළ තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි මේ මැතිවරණය විශේෂයෙන්ම ප්‍රමාදකරන්න ඒව නැත්තම් මේ මැතිවරණය නියම විදියට මේ ඡන්දේ පාත්වන ක්‍රමය සංශෝධනය කළා. දැන් මේ අද ඉදිරිපත් කරන සංශෝධන තුල සංශෝධන 50 ගණනක් ඉදිරිපත් වෙන්න මේ හේතුව තමුන්නාන්සලා හදලා තිබුණේ ඒකේ වැරද්ද කියන එක මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත්. අපි මේ පනත සම්මුතු වහාම අපි ඉතාමත් සතුටින් ඉන්නවා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට මැතිවරණයට ගිහිල්ලා මේ රටේ ජනතාවගේ ඒ මතය විශේෂයෙන්ම අද විශේෂයෙන් පළාත් පාලන ආයතන දැන් වසර දෙකක් විතර ඒ ආයතනව මේ මැතිවරණය කල්දැමි එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ කිරීම නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොමසාස්වරු ඒ වගේම ලේකම්ල යටතේ. ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතන ඉතාමත් ඉක්මනින් මහජන නියෝජිතයන් පත් කරගෙන අපේ ප්‍රදේශවල ඒ ගම්මානවල ඒ වගේම නගරවල ඒ වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න රජයේ මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකෙදි මතක් කරන්න ඕනි මෙතුමා මතක් කරා පහුගිය කාලෙදි එතුමල්ලා නියම කාලෙට මැතිවරණ තිබ්බා කියලා. එවනම් මම තමුන්නාන්සලා කියනවා නියම කාලේ නෙමෙයි මැතිවරණ තිබ්බේ තමුන්නාන්සලා තමුන්නාන්සලාට දිනන්න පුළුවන් කාලේ මැතිවරණ තිබ්බේ. අපි එහෙම නෙමෙයි. එවනම් අපිට ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපි මේ වෙනස ඇති කරපු වෙලාවේ අපිට පාර්ලිමේන්තුව විසරලා මැතිවරණයකට ගියා නම් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2ක් අපේ පක්ෂයට ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බා. නමුත් මම තමුන්නාන්සලාට කියනවා අපි එහෙම කරේ නැහැ. අපි තමුන්නාන්සේ අර ඡන්දේ දීපු අර ඉතාමත් ඒකාධිපති 18 වෙනි සංශෝධනය වෙනස් කළා. අපි ඒ පාර්ලිමේන්තු තුල 19 සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා මේ රටට ජනතාවට සාධාරණයක් ඉස්සකරන්න ඒ ඒකාධිපති තමුන්නාන්සේලා අත උස්සලා දීපු එක අපි අවසන් කරලා අපි මැතිවරණයකට ගියා කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට ඒ වගේම තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණයක් තමුන්නාන්සේ කිව්වා පරණ කවරේට හරියනක් තියන්න ඕනේ කියලා. අපිට ඒකත් තිබ්බා මැතිවරණය අවසන් වුණු ගහම වහාම තියන්න. එහෙමනම් අපි දැක්කා 2001 අපි ජයග්‍රහණය කරපු වෙලාවේ 2002 පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අපි 90 ගණක් ජයග්‍රහණය කළා. එහෙමනම් මේකත් අපිට එහෙම කරන්න තිබ්බා. අපි ජනතාවට දුන්න ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා ඉස්සලා පොරොන්දුවක් ඒ මේ රටේ නැවත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඒ වගේම සාධාරණ මැතිවරණ ක්‍රමයක් අපි කියනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සංශෝධන නැතුව මේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න කියනවා මම තමුන්නාසිට මතක් කරනවා. එහෙමනම් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාට අපිට අවස්ථාව දීපිනවද ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි හොනරබල් එම්.ඒ. සුමන්දිරන්.
Thank you honorable presiding member for the opportunity to speak at the debate on the local authorities election amendment bill. I'm glad that eventually this all the amendments are being brought before the house, and together with the committee stage amendments that have been circulated will form a complete election regime that can ensure that elections to the local authorities are held without any further delay. As has been expressed by many members today, it's a matter of regret that elections to local authorities, the lowest and the most the closest representative body to the people have been postponed for so long. With the passage of this amendment bill, we hope elections can be held either before the end of this year or at least early next year, because local authorities are the institutions, as I said, are the closest to the people, and all day-to-day functions at various village levels, at towns and cities are handled by local authorities. Honorable Vasudeva Nanayakara said that democracy is a series of experiments. In this new electoral process also, we are going to experience yet another experiment because this election system that is being introduced, 60% through the first past the post and 40% through a compensatory PR system, and then built into that the requirement of 25% representation to women, is in fact an experiment. We hope this will be a success story, because this is the system that has a wide consensual agreement for a parliamentary election system. There has been a long clamor for change of parliamentary election system, and in the deliberations for a new constitution, a system has been agreed upon by most parties, and it is that system that is now being, if I might say, experimented through these local council elections that are to be held first. Through this, we believe the bodies, the representative bodies, elected bodies, will actually be truly democratic and truly representative. Because overall, the number of members who come from different parties will be in line with the percentage of votes that those parties receive. At the same time, there will also be members who would be elected from wards directly by the people living in those wards. So people will have persons who will be forced to be accountable to their wards, and at the same time, it will ensure that overall the distribution of seats in a particular council will be in accordance with the overall votes received. As I said, in addition to this long felt need with regard to women's representation will also be ensured. We are not sure how this will work out, because there are certain challenging situations, certain extreme situations, situations in which one party dominates a particular area, and so on. There might have to be some overhang which has been defined in the committee stage amendment. Those are challenges. Nevertheless, through this process, we will be able to, in practice, see how this system works. And since this is the widely accepted principle of election for the national parliament as well, an experimental run in the local councils is most desirous. We have also been discussing the possibility of having the same election system for all three levels, that is, at the national level in parliament, for the provincial councils, and the local authorities. Since this is a system that was first agreed upon for parliament, but now being implemented for the local authorities, I think the government has also felt the need to amend the provincial council elections to bring it in line with the system that is now being introduced at the local councils. And the 20th amendment that was presented to Parliament yesterday is said to be the necessary constitutional amendment that paves the way for electoral reform at the provincial level. However, we have indicated to the government that unless the intention of the 20th amendment is made clear to the country by actually publishing the amendments that are necessary to the Provincial Council Elections Act. It will be seen, the 20th Amendment project will be seen as yet another ruse to postpone the elections for the provincial councils. If it is a bona fide exercise that requires the postponement of the first round of provincial council elections that fall due in October this year, then that has to be made very clear. It must be made plain to the people. And for that, we have suggested that the government publish, at least publish in the Gazette, the proposed amendments to the Provincial Councils Elections Act. And the postponement, if any, of any provincial council election must only for the necessary period during which the delimitation exercise is to be performed for the provinces, and not beyond that. So in that respect, may I say that the 20th Amendment has to very specifically limit the period of postponement, if anything, any is necessitated by the fact that a delimitation process is necessary for the new electoral system, that it be limited to a period of 1 year, so that the delimitation commission that may be appointed will have a time of at least 6 months to 1 year to perform their task, but not more than a year. And if not, it will be unfair, it will not be justifiable to extend all provincial council elections beyond 2018 and into 2019. These are some of the concerns that I am publicly expressing now. This is something that we have already intimated to the government a number of times, but I'm publicly expressing this so that unless these preliminary steps are taken, we will not be in a position to support the 20th Amendment to the Constitution, which requires at least a two-thirds vote in Parliament. I say at least because it's an amendment to the Constitution. If in the various challenges before the Supreme Court requires that a referendum is necessary in addition to the two-thirds vote in Parliament, then of course that'll cause further difficulty for the government. But even if it is only two-thirds, the government requires the support of members from the opposition ranks as well. And I must make it very clear that the purpose of the 20th Amendment must be very clearly announced and the intention displayed to the people before they can expect any support from the opposition ranks. As far as the local authorities elections are concerned, even during this day, there have been discussions with the Honorable Minister with regard to certain anomalies, certain grievances that various political parties have expressed to him. I must thank him for giving a patient hearing to all the parties today and finding solutions. We hope the assurances that the minister gives at the end of the day will satisfy the different political parties concerned and that they will support the passage of this bill, which all of us agree is long overdue, so that these representative bodies at the lowest level can be constituted and can serve the people. So I wish the minister all success in his negotiations with the various stakeholders here, and wish him that even beyond the passage of this bill, the various tasks that he will have to perform before holding the elections and in holding these elections will be a success. Thank you.
Thank you very much.